Sango na VOA.
Mpoko elamu na baibanso buzuli baku ya kulanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, wuto Washington. Edi Isango, Pierre Nkurunziza, mokonzi oyo esengela ki abima na bokonzi, sima na maponami ya sanza ya mitano eleki na Burundi ya kufi mardi na Mbalakaka. Azalaki na mibu tuku mitano na mitano, mokitani waye na maponami maleki, General Evariste Ndayishimiye, esengela ki a sakolama, la pandai pe azua bokonzi na sima na milulu asakola kimolongi na le 25 mai 2020. Mbula materia ekolo Burundi etie matanga pona mikolo sambo na Burundi. Mobulu mosalamaki zinga zinga ya zando munene na Kinshasa, polisi ebetaki masasi pe epanzaki bato bazalaki kotambola pona kosenga bozungisami ya misala pe aboteki na zando eye na engumba mokonzi ya ekolo Congo Democratique. VOA ebengaki na nzela ya singa député national Crystal Vuanga oyo azalaki na esika yango tolanda ye.
Officiellement, Moulin, on a compris au PSAT parce que tout le monde est rassemblé, nous sommes à plus ou moins 3 morts et plusieurs blessés. Donc ça, c'est le bilan qui n'est pas encore officiel. Donc, on a la momie quand même, la maman est morte, 3 morts, n'a plusieurs blessés. Mais certainement, le soir, mais c'est le bilan officiel, peut-être pour celui qui est peut-être seul dans l'organisation, il y a droit de l'homme au Brésil sur place.
Mais ce qu'on a toujours un conflit entre ministre et intérieur na Mukambi et Ngumba. Parce que Mukambi et Ngumba lobby à Zolanda Mibeko, ministre et père lobby à Zolanda Mibeko, yoza député au Moulin Mundengeni.
D'abord, ils ont le Kouta, mais en réalité, il y a deux conflits, il y a deux Libanais. Par contre, il est là, le contrat a un grand marché. Donc, le gouverneur a résilié le contrat, il y a ancienne famille, au Damané, pour gérer le grand marché. Pour mettre le contrat, il y a une nouvelle famille, il y a les Libanais, pour avoir une prise en charge pour réhabiliter le marché central, tout en résiliant le contrat où il a été lié l'ancienne famille, l'ancien gouverneur. Donc, en réalité, c'est ça la vérité. Le peuple n'a rien à voir avec ça.
Ebulane Equateur mangwele mabandaki kopesa mauto mokolo mwa mitano muleki kasi mutango yango mozali nanu kokokate. VOA Lingala ebengaki na Mbandaka ministre ya bokolongono Dr. Eteni Longondo tolanda ye na eyano apesaki
population mobima ezoya awa ezoya bapesa bango mangwele volontairement na mangwele 1500 toza nango tokomandaka lisusu 8000 mais na ndenge toplanifiaki ilfaut tokomisaka 100000 mpona soki ezaka moke tokoka kosilisa kovaccine bato oyo bazali na contacte te yango wana tozosala na gouvernement na bapartenaire tota ndenge nini poye kobakisa nombre ya bamangwele mpona tovaccine bato ebele
tolobake bobangi ya bato ya mangwele esili bambula eleki bato bazalaki kokima mangwele koloba makambo ebele
te bobangi eza ya susu te bobangi eza ya susu te na ngai naloba libandeli ya malade bato plutôt balobaki ezalaki malade ya ebola te mais sikoyo bato nyonso to bacomprendre ke eza ebola
sango na Lingala na VOA uto Washington na elobeli na bino Edi Isango. Bosambisami ya polisi oyo abetaki masasi na bayi lusha pe abomaki moko na bango na botambolami bobandi na Beni na Nord Kivu tolanda sango na Erikas Mwisi uto Beni.
Azali kote le maliboso ya bazuzi, polosu ombeni mungasa Eric moye afundami koboma, mikolo mileki na ingumba Beni, mwana mboka Fredi Kambale Marcus ya lingumba Lucha. Na kuyanula na mituna ya bazuzi, polosu moye afundi komanda wa ye komokosela. Ngai na kange maki ngai moko pona pilover. Moye abomaki basila ki komokanga, ne abimisa ki pilover na ye apesa ki moni. Oyo bakangaki ya yambu yende ba mufundaki